Dende o Concello seguimos tratando de mellorar e incrementar as instalacións deportivas municipais. En este senso, vimos de adxudicar a cubrición de dúas pistas de tenis de frisa, unha intervención que ten un custe de 296.000 euros, un prazo de execución de 3 meses, e que pretende pois proteger as pistas das inclemencias do tempo e, por tanto, incrementar o seu uso ao longo de todo o ano. Esta mesma semana, por outra banda, abriuse tamén o procedimento de contratación para cometer a reforma no pavimento do polideportivo do Palomar, que foi se deteriorando debido ás humidades do terreo, así como ao seu uso intensivo. Para esta actuación, habilitouse unha partida de 116.000 euros e servirá para mellorar sensiblemente tanto a seguridade como a comodidade da propia instalación.